Ühiskonna peegel.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Saade on Ühiskonna peegel ja täna on mul Ühiskonna peegli saates suur hea meel tervitada oma kristlike vendi, kellest üks oli juba varajaselt kohal, aga teine on veel tulemas, nii et tere tulemas, Taavo Üprus.
Tere, Riinukene.
Ja Peeter, kes kohe on jõudmas Pereraadio stuudiosse, teda tervitame siis, kui ta juba on jõudnud oma mikrofoni taha, aga tahtsin mõne sõna Aavo kohta veel öelda, kes on minu kristlik vend. Ta on olnud mitmes seisus Riigikogu liige ja internet ütleb tema kohta ka seda, et ta on Eesti luuletaja, vaimulik ja poliitik. Ja ma usun, et Pereraadio seda vaimulikkuse ja poliitiku poolt tunneb hästi, aga ma ei tea, kas ta ka luuletaja poolt tunneb. Ilmselt Pereraadio kuuleja teab, aga laiemale üldsusele selle poolest võibolla nii teatatuntud polegi, aga minul on küll sinu tore luulekogu riiulis.
Rõõm kuulda.
Kuidas sul täna luuletamisega lood on, Aavo?
No kuule kõigi muude tegevuste kõrvalt. On selleks jäänud üha vähem aega ja eks inimene muutub ka ilmselt tuimemaks vanemaks jäädes ja siis ei ole enam nii kiire ja herk reageerima kõigele, mis ümbringi toimub. Aga mingid südameigatsused ikka aegavalt saavad ka värsivormi valatud, aga rohkem küll jutlusvormi. Nii et need on ju kõik ainult vormid või formaadid mingi sõnumi vahendamiseks. Nii et ei ole vahet, kas on jutlus, luuletus, näidend, romaan. Ma olen neid žanre kõiki korrastanud.
Seda ma usun, kuna ma korra küsisin su käest oma ettevalmistuks tööks sinu esitlust. Mõtlesin, et ma saan sealt nagu väga palju mõtteid, saan nagu teha copy-paste ära kasutada. Ja siis ma sain selle slaidi programmi ja seal olid tõesti ainult sellised põhipunktid välja toodud, et kõik see, mis sa seal jutluses, millega sa mulle muljetaval, selle sa rääksid sinna juurde. Ja seda ma ei osanud niimoodi taastada nii kaunist, et tõepoolest see sõnakunst on sulle Jumala poolt sellise kena andena kaasa antud ja igal juhul me käsitleme täna ühiskonna peeglis rohkem ühiskonda ja poliitikat, sest üks ei saa ilma teiseta. Mis sa arvad sellest uudisest, et parteimaastikule on lisandunud nüüd või lisandumas kohe-kohe uued parteid, et teile õhtul tuli uudis, et Kristiina Ojuland on oma asutamiskoosolekuga maha saanud?
Jah, Kristiina otsib uut väljundit endale, väga usutav see küll ei tundu mulle, aga inimene peab ikka püüdma nii kogu nii hing sees on. Ma arvan, et Eesti ja üleüldse maailm vajab alati väga mitmekesist poliitilist maastikku selleks, et ideed saaksid sekkuda ja tegelik demokraatlik debatt saaks toimuda ja siis on ka inimeste vabadusel ja eneserealiseerimisel palju laiemad raamid. Samas nagu võib ju taandada kõik heale ja kurjale või mustale ja valgele või konservatiivsele või liberaalsele või mingisugustele telgedele. See on kindlasti lihtsustatud. Ma arvan, et Eestis on kindlasti vaja neid jõude, kes oma arvamusega tulevad ka poliitilisele areenile välja rohkem, kuid ma ei ole sugugi veendunud, et nad kõik peaksid jõudma parlamenti ja et parlamendis peaks siis olema näiteks 8 erakonda või 8 erinevat fraktsiooni, kes oma vahel sellel tasandil väitlevad.
Aga ütle mulle, miks sa nii arvad selle pärast, et tegelikult on ju teada, et lisaks Ojulandi parteile valmistub vabaisamaalne kodanik parteistuma, on kuulda veel ka teisi initsiatiive, et demokraatia tingimustes oleks just kui nagu ju vahva, et mida rohkem kaasa rääkijad ja osalejad, seda demokraatlikum.
Aga ma just seda ütlesingi, et väga tore, kui see poliitiline palett on mitmekesine ja neid värve on rohkem, aga ma ei arva, et nad peaksid kõik tingimata jõudma parlamenti ja ma ei pea seda ka väga reaalseks. Meil ei jätku valijaidki nii palju, et nad jõuaksid 8 erakonda parlamenti saata.
Ma just mõtlesingi seda, et äkki saaks raadiokuulajale rohkem lahti selgitada, et miks on parlamendi töö raskendatud sellisel juhul, kui seal on 8 parteid ja miks ta on natukene lihtsam, kui seal on nagu vähem neid, nagu täna on.
No ma arvan, meil kahekesi on ka lihtsam mõningates asjades kokku leppida kui siis, kui me kaasame ka oma perekonnad ja hõimlased ja teeme suure Novgorodi veetše. Ma arvan, et põhiküsimused peavad olema paigas, põhiväärtused peavad olema paigas ja siis on lihtne ka otsuseid langetada. Aga kui need põhiväärtused ja küsimused on väga erinevad seinast seina, siis lihtsalt nende läbi hekseldaminegi võtab ju tunduvalt rohkem aega ja inimvõimu.
Võt just täpselt sinna ma tahtsingi jõuda, et ma saan aru, et me tegelikult kardame, et see kisakoor, mis võib tekkida, raiskab inimeste aega ja raha. Ma toon ka näite, ma just hiljuti tegin ühte ajalehte. Viimasel ajal on mul tulnud palju meediatööd teha, mis on väga meeldiv ja seal oli sama moodi, et osalejaid, kellest ma seal lehes kirjutasin, oli kümmekond ja ma lihtsalt võtsin nende sisendi, andsin tähemärkide arvu ette, võtsin sisendi ja kes oli üle selle tähemärkide arvu kirjutanud, sellel ma kärpisin karmi käega, sest mul oli lühike ajalimiit, et see ajaleht trükki anda ja siis hakata veel üle näitama, ette näitama ja vaidlema, mul ei olnud selleks lihtsalt aega ja võimalust.
Midagi pole teha, autoripoognus on 22 standardlehekülge ja sellega mahuga tuleb siis piirduda.
No ja nii on ka, eks ole poliitmaastikul, et teatud arv parlamendi erakondi annab sellise tagab normaalse töövõime ja mis on meie maksumaksele võibolla mõistlik koormus, et kas seda võib oletada, et kui neid erakondi, kes sinna rohkem pääseb, kas siis see läheb ka maksumaksele kallimaks?
No kahtlemata juba riigieelarvelised toetused ja samas ka ikkagi igasugune töö tegemine maksab raha ja igasugused tööd vajavad vahendeid ja kõik see tuleks siis nagu suurema hulga erakondade vahele jagada.
Samas me ei taha ju olla ka selles mõttes antagonistlikud ja me ei taha ka tegelikult ju kellelegi võimalusi ära võtta, et kes tahab poliitikas kaasa rääkida, peab seda saama, nii jääme siis nagu huviga ootama, et mis tuleb Ojulandi parteist välja ja kas see partei maastik veel rikastub.
Jah, ma eriline ennustaja ei ole, aga ma küll arvan, et pigem võiks Eesti parlamendis olla tuleb üks kolm erakonda kui see, et seal peaks olema kaheksa.
Selga, aga meie kogunesime täna tinuga tegelikult siia sellepärast, et teile oli päris suur üritus, mille eest ma paneks sulle ja Peeter Võsule 10 punkti, eriti sulle, kuna ma tean, et sa korraldasid selles, oli väga huvitav, see toimus Riigikogus. Räägi sellest lähemalt.
No kõigepealt peab ütlema suure tänusõnad Kersti Kasele. Kersti Kask oli see, kes kogu korraldusliku poolt kandis ja Heleri Pent, Riigikogu IRL-i fraktsiooni korraldaja. Aga üritus ise, vastik sõna muidugi see üritamine kui ebaõnnestuv katse, nagu seda professor Vooglaid defineeris. Aga sündmus, ma ütleksin, oli ta kindlasti, sest see oli kristliku ühenduse aasta koosolek. Ja selle aasta koosoleku oli meeldiv pool see, et me ei pidanud mitte väga palju mõtlema igasugustele valimistele ja korralduslikele külgedele, vaid me saime mõelda, esiteks nagu teaduspõhisele lähenemisele poliitikale ja teiseks panna ka mingisugused maamärgid või majakad paika, millest eeloleval perioodil kahe IRL-i üldkogu vahel juhinduda ja kuhu jõuda. Meil oli väga suur rõõm kuulata Turu-uuringute aktsiaseltsi ja Inimõiguste instituudi poolt läbi viidud uuringu tulemusi. See uuring siis andis vastuse küsimustele usu vabaduse kohta Eestis ja võrdles neid mõnevõrra ka maailmas toimuvaga, aga me saime ka palju usu ja usklike inimeste ja ka ülejäänud ühiskonna kohta teada. Lihtne ja lühike kokkuvõtte oleks muidugi see, et Eestis on usuvabadused tagatud ja kaitstud kindlasti paremini kui paljudes teistes riikides ja meil nagu puudujääke sellega ei ole. Võibolla mõningad grupid maausulised näiteks teid välja, et nad ei ole päris rahul sellega, kuidas kristlik kirik domineerib teiste olgas. Aga see on nagu väike asi. Keegi neist vastajatest ei ekspertidest ega siis rahvast, keda küsitleti, ei arvanud ega kartnud, et usuvabadus võiks lähema aja jooksul halveneda. Pigem nagu vastupidi. Huvitavad küsimused, mis sealt õhku jäid, olid näiteks tervishoiu ja hoolekanda asutustes vaimuliku teenimise korraldamine ja kas see kedagi häirib või kas keegi tahab siin mingid muutusi näha. Leiti, et kaplanaadi teenistused on ikkagi äärmiselt vajalikud, 74% vastajatest leidis seda ja siis toodi ka välja ammu kirikute nõukogus jutuks olnud ja korduvalt ka riigile esitatud nõue, et iga kohalik omavalitsus peab tagama näiteks omasteta surnud matmise usulise traditsiooni järgi, et sageli seda ei tehta. Siis olulised teemad veel olid kindlasti seotud pihisaladusega. Vabariigi valitsusele tehti 7 olulist ettepanekut, kuidas selle uuringu tulemusi peaks ellu rakendama ja mida peaks riik selles osas tegema. Ma arvan, et meie omalt poolt koondasime ka mingisugused blokid kokku, milles siis Eesti Kristlik Ühendus peaks olema aktiivne kaitstes neid põhimõtteid, et vastata nii-öelda respondendi vajadustele ja ühiskonnas elavate inimeste vajadustele. Me arutasime eile teema üle, kas usulistel põhjustel saab keelduda mingisuguste ametiülesannete või mingite muude ülesannete täitmisest ja ma tõin ju näitena välja alternatiivteenistuse, kus inimene ei pea relva kandma, kui tema usk seda ei luba ja ma arvan, et see on igati mõistlik, aga samas kui arsti kohustatakse selleks, et diplomit saada osalema teatud arvus abortide tegemises ja hiljem ka diplomeerituna neid tegema, siis on samasugune küsimus, kas ta ei võiks mitte sellest keelduda. Uuringust tuli välja, et 8% vastajatest oli sama meelt, et peaks olema võimalus keelduda juhul, kui see on põhimõtetega vastuolus. Me arvame, et seda õigust peaks Kristlik Ühendus kaitsma.
Suure värane kokkuvõtte, Aavo, et mul on veel lisada seda sinu uuringule, et ma saan aru, et ka Kristlik Ühendus leidis endale seal lausa 3 initsiatiivi, millega võib-olla kiiresti haakuda eelnõude vormis. Milliseid käiku on, et üks oli juba sinu eelnimetatud ametit puudutavad, arsti ja apteekri ametit puudutav eelnõu, et kas nendel inimestel on õigus alternatiivsele valikule, et kas näiteks günekoloog võib aborti tegemisest keelduda. Teine, mis mulle tundus nagu väga huvitav ettepanek, oli siis apteekri keeldumine ravimite müügist, eks ole, et kas tema võib keelduda rasedusvastase ravimi müügist, kuna elu on püha. Ja siin kohal mul oli väga huvitav jälgida, et siin läksid natukene meeskristlaste ja naiskristlaste arvamused pisut lahku, et ma ei teagi, kuidas me selle nüüd eelnõusse vormime, et kas me pöörame apteekritele eraldi tähelepanu või mitte.
No ma arvan, et see ongi läbirääkimiste küsimus meil sees ja see on ka hea näide sellest, et tingimata ei pea jõudma 8 erakonda parlamenti, kui need läbirääkimised peaks olema laiapõhjalised ja mitte ainult parteilised, vaid üleparteide juba ammu enne seda, kui valimised toimuvad ära peetud.
Ja no mõistlik oleks, jah. Kuigi mida ma tahtsin siin lisada, et mulle joonistus sealt selgelt välja see, et siiski kui otsustajate hulgas on ainult mehed, kes otsustavad ka naisküsimuste üle ja naised ise ei saa selles kaasa rääkida, siis see ei pruugi päris tasakaalus otsus olla. Aga see, jätame mulle selle arvamusõiguse, ma palun.
Kahtamata.
Aga igal juhul see oli kena, et me leidsime sealt need initsiatiivid, sest isenesest mina samamoodi toetan alternatiivse valiku võimalust. Teine, mis oli väga huvitav ettepanek, millega edasi minna, on siis just nimelt pihisaladust puudutav, et praegune kriminaalõigustik näeb siis ette, et võib pihisaladuse hoidja kutsuda kohtusse tunnistusi andma, aga siis tekib küsimus, et mis pihisaladus see siis enam on.
No jah, selles osas võttis ka meie Kristliku Ühenduse Rakvere klubi esindaja Tauno Toompu aasta õpetaja sel aastal teravalt sõna ja leidis, et ikkagi on väga erinev, kas me räägime pihist, vestlusest või ingehoiust ja kui tegemist on sakramendiga pihiga, siis see on selge asi, et kas on või ei ole ja kui on ikkagi õigus ja isegi kohustus keelduda andmast ütlusi selles ajas, siis peab nii olema.
See oli ka hästi tore. Seal ka tuli välja selline väike meeste ja naiste erisus, et mehed liiguvad kiiresti tulemuse poole ja minul, mis pakkus nagu just huvi, oli see, et kuidas me tagame sellisel juhul preventsiooni. Et minul kui naisterahval, minul on huvi, et näiteks kui lapse pilastaja puhul, kas pihisaladus kehtib, eks ole, et kui kirikuõpetaja ka annab selle garantii, et ta teeb kõik endast oleneva, et kui ta sellist pihisaladust kannab, et siis tema kätes on just kui selle pihisaladuse andja edasine käekäik, et kas ta teeb edasi kurja või mitte, et mind hakkas huvitama just see turvalisuse küsimus, et kuidas me siis selle tagame, kui me selle kriminaalseadustiku muudame ja pihisaladuse valdajaid enam kohtu ette tunnistama kutsuda ei saa. Meiega praegu liitus just Peeter Võsu, kellest me jõudsime mõne sõna rääkida. Peeter, me oleme teinud sisse juhatuse praegu eilsele sündmusele. Meil oli eile kristliku ühenduse aasta koosolek ja ma Aavot juba natukene tutvustasin, keda tegelikult pereraadio kuulaja üldse tutvustama talle ei peaks. Ta on nii tuntud ja tegija kristlikus maailmas. Ja ma tahtsin öelda, et teine samasugune suur tegija oled sina ka minu jaoks. Et pikalt oled sa olnud kristlike demokraatide esimees ja nüüd juhid sa koos Aavoga siis IRL-i kristliku ühendust. Ma tean sinu kohta seda, et sa oled hästi tegev meedias. 20 aastat tagasi rajasid sa juba kristliku televisiooni, mis on kristlasi väga palju rõõmustanud ja kaasa aidanud kristlikule maailmavaatele meie ühiskonnas. Ja minu teada ka oled sa hästi seotud Iisraeli sõprade klubiga, eks ole, et kui rääkida sinuga lähisida teemadel ja välispoliitikas, siis ei tea paremat vestluskaaslast. Tere, Peeter!
Ja tere! Ja loomulikult on see kõik korrektne, mis sa nüüd oled öelnud ja on hea meel olla nüüd selles mõttes ühes klubis IRL-i kristliku ühendusega ja ma leian, et loomulikult, nii nagu juba siin eelpoolses vestlusest tuli ka välja, et eks kõigil kristlastel ka, kes mingis ühte seltskonda kuuluvad, on tõenäoliselt väga palju eri arvamusi mitmeski küsimuses ja ma arvan sama, et meil peabki jääma oma arvamus väga erinevates küsimustes, aga eks me loodetavasti täiendame teineteist. Aga teisalt jälle ma näen, et see on suur rikkus, kui me saame ühiselt ajada mõnda asja, võibolla siis ka oma vahel vaielda mõne küsimuse üle ja jõuda mingisuguste seisukohtadeni, mis annab Eestimaale jälle mingisuguse lisaväärtuse. Minu jaoks oli ka eilne nii loeng kui diskussioon selle üle päris põnev ja huvitav just nende küsimuste üle, millest siin just oli juttu. Ja ma arvan, et eks iga ühel on nüanssides oma arvamus, aga väga paljud ei tea ka kõike hõlmavalt nendes küsimustes just neid valupunkte ja need tulevadki välja selliselt oma vahel vesteldes. Ja ma arvan, et me võime üheskoos kindlasti pakkuda lisaväärtuse nii IRL-ile kui üldiselt laiemalt ka Eesti poliitilisel maastikul.
Aga ma tahaksin öelda paar sõna siis ka selle uuringu kohta ja samuti ka rahvaloenduse andmete kohta. Ma arvan, et kui me oleme pereraadios, siis me peame nagu selgelt endale teadvustama, et kuna me oleme ka poliitilises elus tegevad, siis meie ülesanne ja kohustus on seista just nimelt pereraadio kuulajate eest, koguduste eest, koguduste juhtide eest ja selles mõttes on meil praegu nagu parem positsioon kui oli aasta tagasi näiteks. See ei ole üldse juhuslik, et rahvaloenduse andmed on serveeritud kogu aeg näitena eestlaste usu leigusest. Jah, kirikusse kuulujate arv on vähenenud, aga see on samamoodi ka Soomes ja Rootsis. Aga see, et seda nii tendentslikult tõstetakse esile ja sellega tahetakse piirata ristiinimeste õigust osaleda ja oma väärtustest tulenevaid valikuid teha ühiskonnas, selle juhuslikkuseks valetamine. Sellega ei saa leppida. Tegelikult näitavad need andmed ju nii rahvaloenduse andmed kui eile meile esitatud inimõiguste instituudi andmed selgelt inimeste vajadust leida vastuseid oma elu suurtele küsimustele.
Täpselt.
Samamoodi need küsimused räägivad elu mõttest, baasväärtustest, elu algusest, elu lõpust, kõige sellega, millega kirik on tegelenud. Ja kirik ei ole valetanud puutumatuks ühte eluvaldkonda või elupiirkonda, nii nagu piibelgi. Ei näita meile piibli kangelasi puhaste kammitud utekestena, vaid sageli üsna sarviliste sikkudena. Ja ikkagi on nad need, kelle verele märtreid pean silmas on rajatud tänane kirik ja meie. Ja see meid kohustab millekski. Kui turu-uuringute aktsiaseltsi uuringutulemusi ei käsitleta poliitilise agendana kristlike poliitiliste jõudude jaoks, siis tehakse valesti. Ja kui mehe ei julge öelda, et 68% vastanutest näeb religiooniõpetuse vajadust ja ei võta uuesti ja uuesti üles parlamendis religiooniõpetuse seaduse eelnõu, siis me ei ole üldse väärt seda, et keegi meid valiks või keegi meid toetaks.
Neid fakte oli seal Aavo veel ja veel, mis nagu ka mina imestasin, ka mind on eksiteele viidud, et Eesti on nii sekulaarne riik, et kristlased on suhteliselt tüütud putukad, kes muudku oma osa nõuavad ja teistele religioonidele väga maad ei taha anda. Samas toongi välja selle fakti väärtuste teemal. Kui oli küsimus, kas riigis tohiks domineerida mõni kindel väärtuspõhine religioon, siis vastas 64%, et ei tohiks, aga samas leidis 54% ehk üle poole, et ühiskond peaks lähtuma kristlikest väärtustest. Kuigi võib-olla laiemalt mõistetakse seda veidi teistmoodi, kui kristlased seda ise mõistavad ja peetakse üldhumanistlikuks väärtuseks, siis tegelikult 50% soovivad, et Eestis domineeriksid kristlikud väärtused, et noh, see on, minu jaoks oli see absoluutselt see number, mida ma noh, silmad lahti vaatasin, et pole nagu kuulnudki.
Ja mis on üldhumanistlik, see on omaette teema. Jälle nii-öelda liberaalsed jõud ja kirikuvainulikud jõud seostavad seda kõige rohkem valgustusajaga ja võib-olla ka Prantsuse revolutsiooniga, aga mina seostan seda humaanumiga, inimese sügavama inimlikkusega, inimeseks olemise aluspõhjaga. Ja selles mõttes nimetage mind humanistiks või kristlaseks, ma ei näe selles olulist vahet, aga ma tean, et minu vastutus on Jumala ees ja see annab mulle ka tõeliselt suure energia ja väe toimida ühiskonnas.
No ma arvan, et tegelikult selles küsimuses, kus räägiti, et üks kristlik konfessioon ei peaks omama mingisugust eri staatust Eestis, et see oli pigem nagu vastandamine mitte kristlust ja mitte kristlust, vaid selle küsimuse vastajad tõenäoliselt mõtlesid, et siin me ei taha, et oleks kas siis ortodoksi kirik või luterlik kirik või mõni muu kirik, kes omaks eri staatust ja kellel oleks nagu lõpliku tõe ütlemise mingisugune meie silmis, vaid pigem, et üldkristlikud seisukohad kõigile nagu sobivad, kõik saavad aru, et me lähtume võib-olla nendest Jumala sõnast tulenenud väärtustest, mis meie ühiskonnas on vastu võetud, võib-olla ka, et kristlikud väärtused nagu enamuse jaoks tähendavad hoopis midagi rohkemat, kui me räägiksime näiteks mingisugusest maausulistest või mingisugustest noh, mingi teise usulistest väärtustest, mis tekitavad meis küsimärke. No näiteks me ei saa ju Eestis keegi kujuta ette, et meil näiteks rakenduks saria seadus või et meil hakatakse näiteks hukkama religiooni vahetamise eest või mingisuguse sellise, noh, meie jaoks aru saamatu asja eest tuleb kuskilt surmanuhtlus. Et need üldkristlikud väärtused on tõenäoliselt kõige jaoks vastuvõetavad, me saame aru, et me oleme osa kristlikust Euroopast, kuigi väga paljud on otseselt nagu Jumalaga sideme kaotanud või ei oska seda ka väärtustada, siiski kõik saavad aru, et see, mida kristlus on siia toonud, et see on ju teinud meist kultuurrahva, et meie kultuur ei saagi lahutada kristlusest, mille kaudu tuli meile kirjaoskus ja mis on meie kui eestlaste jaoks annudki meie identiteedi. Et ma arvan, et see osa on arusaadav. Nüüd muidugi, kui religiooni õppest rääkida, siis ma olen väga mitmete suust kuulnud just sellist asja, et no jah, et kristlased tahavad ikka midagi pool vägisi peale suruda ja et väga sageli ei ole religiooni õpetamises meile nagu räägitud seda, et mis asi see on, mida tahetakse õpetada. Jah, tõepoolest on palju ümarlaud olnud, kus selle asja eksperdid on rääkinud sellest, kus on need, kes on väga huvitatud, on saanud info. Aga ma arvan, et see tava Eesti kodanik ei hooma absoluutselt, milles on küsimus, kui näiteks koolis õpetatakse religiooni õpet. Et nende jaoks see tähendaks mingisuguse ühe religiooni peale surumist siis kooli õpilasele. Ja siin oleks minu nägemuse järgi vaja ikka täiesti sellist meediakampaaniat, mis selgitaks, mis siis tegelikult religiooni õppe on. See peaks nagu olema kõike hõlmav meediakampaania. Ja olen sageli tauninud ja näinud, mis moodi tehakse, ütleme, ühiskonnas mitte oluliste ja mitte vajalike asjade jaoks suured kampaaniad, näiteks erinevus rikastab. Kulutatakse tohutud rahad ja siis selgitatakse ühte asja, et me peaksime olema tolereerivad igasuguse pahe suhtes ja mitte tolereerivad, vaid võib-olla ka me peaksime aksepteerima seda ja andma oma positiivse aksepti. Aga need asjad, mis meie ühiskonda edasi viiks, siin oleks ka vaja minu arvates korraliku meediakampaania, korralikus selgitustööd.
Ma olen suga selles mõttes nõus, et kui vaadata uuringus on küsimust, kas keegi peaks usulisi veendumusi varjama või küsimus oligi, et kas toimub usuliste veendumuste varjamine, siis vanuses 15-24 õpilased ja üliõpilased, siis nende urgas oli see protsent kõrge, kes pidas seda märkimisväärseks, et ta ei saa väljendada oma usulisi veendumusi. Ilmselgesti ei ole see siis kas pop või trendikas või see kuidagi on siis ahistav tema tegevusele selles keskkonnas, kus ta viibib. Et sellepärast ma nõustun sinuga, et taoline meediakampaania võib mingil hetkel selgitustööks osutuda väga vajalikuks, kuigi ma kujutan ette juba seda rünnakut, kui kristlased hakkavad meediakampaaniat tegema, et riigi kirik ja nii edasi.
Kas ma tohin selle kohta oma arvamust
ikka, öelda? Ikka peadki.
Esiteks tahan ma öelda, et Eesti kirikute nõukogusse kuuluvate organisatsioonide esindajatele on see haridussüsteemi puudujääk äärmiselt oluline märk. Me tahaksime seda kindlasti muuta, sest et see on tegelikult inimõiguste rikkumine, kui usklikel ei ole võimalik lasta õpetada oma lapsi neile oluliste väärtuste põhiselt. Ja ainuüksi kirikukoolid seda ei suuda teha. See peaks olema üldhariduslikes koolides täpselt samamoodi võimaldatud. Teiseks, riigikirik. No see on niisugune naljakas asi. See on mõnes mõttes kujutetava vastasega vehklemine. Kui palju siis Eestis on neid inimesi, kes ütlevad, et Luteri kirik peaks olema riigikirik või ortodoksi kirik või mõni teine? Ma ei ole sellised tõsiselt võetav või tavalisi kuulnud kusagil. Jah, võib-olla mingisugus tudengite vaidluses küll, aga palju tõsisemal tasandil mitte. Ja seepärast ei ole mõtet kulutada aega meil väga palju sellest rääkimisele, mis ei ole nagu ei poliitiline ega usuline reaalsus. Mõtleme parem nende reaalsuste peale, mida on võimalik kujundada ja kujundada väärtuspõhiselt meie põhimõtete kohaselt. Nüüd, kui ma tulen korraks tagasi selle juurde, et see leidsid, nii nagu ka seda eilse põhiettekande tegi ja Eerik Salume leidis, et just nimelt noored on need inimesed, kes ütlevad, et nad on pidanud mingil põhjusel oma usulisi veendumisi varjama, et mitte saada selle tõttu kahjustatud, kui nad need avalikult välja käivad tunnistuses ja teenimises, siis kumbki teist ei viidanud sellele, et ka keskealiste meeste olgas oli see protsent ainult 1% madalam, vastavalt siis 5 ja 6. Mm-hmm. Et kas see on niisugune asi, mida tingimata esile tuua või, või on üleüldse nagu see, et keegi peab oma usulise veendumisi varjama probleem, sõltumata tema eagrupist või soost?
Ma võin siin isiklikult vastata sulle oma kogemuse põhjal, eks ole, et ka mina täiskasvanud inimesena olen tajunud keskkonnas, kus ma töötan, et mul on targem mitte väljendada oma usulisi veendumusi, mitte kutsuda oma sõpru kirikusse, kuna seda peetakse kohe nagu peale tükkivaks. Või siis ka kui ma kandideerisin Jaak Aaviksoo nõunikuks kaitseministeeriumisse, siis minu kaaskandidaadid jõudsid ministrile ettekanda, et ma olen usu hull, et mind ei peaks teps mitte võtma sinna tööle.
Oled siis või?
No heas mõttes kindlasti, et ma Jumalat tõesti väga armastan ja tema sellist elusat vägemat tajun ja seda rõõmu ja jõudu, mis minus voolab, ma saan aru, kus see tuleb, et ma tõesti olen südamest lojaalne sellele kirikule, kuhu ma kuulun ja olen Jumalale tänulik selle kristlaskonna eest, mis on mul olevistes ja mis on mul nüüd tekinud ka IRL-is, et ma jõua sellest tõesti ära tänada, aga et ma läheksin nüüd avalikult töökohas, räägiksin ka sama siiralt samasuguste sõnadega, siis seda ma enam ei tee, ma olen seda teinud ja sellest siis saanud nagu haledalt kolki.
No ma arvan, et meie Euroopa kultuuris ongi millegi pärast on kujunenud nagu aru saam, et usk on midagi nii personaalset, et avalikkuse ette sellega nagu ei sobigi minna ja see on nagu üldisem probleem, et seda peakski nagu endale hoidma, see on midagi enese Jumala vahelist ja aga katsume kuidagi ühiskonnas selle väljas hoida, et kui näiteks võrrelda Ameerika kultuuriga, siis seal on täiesti erinev suhtumine. Seal on iga ühel aru saadav, et usk on ka ühiskondlik ja sotsiaalne ja see on ka midagi sellist, millega võib poliitikasse minna. Näiteks olen olnud Ameerika saatkonna vastuvõttudel nüüd mitu aastat ja Jumal õnnistagu Eesti maad ja Ameerikat on alati suursaadiku lõpurepliik ja näiteks nagu sa juba nimetasid, et ma olen Iisraeliga üsna palju seotud, no Iisraeli parlamendi liikmed, nad ei jäta avaliku esinemise puhul kunagi piiblit tsiteerimata, sest muidu nad ei kõla ju usutavaltki. Ja siin samas nad võtavad seda kui loomuliku osa elust, et kui ma tahan usutav olla, siis ma tsiteerin midagi, mis on autoriteetne, see tähendab, et see on piibel. Ja meie jaoks on kuidagi see, et aga kui sa nüüd piiblit sitaadi ütled, et see on juba natuke liiga palju. Ja ma arvan, et me oleme siin midagi nagu kaotanud, mida võiks hakata natuke haaval tagasi võtma, muidugi ettevaatlikult, aga et tegelikult me võiksime selle usu nagu selliseks loomulikuks elu osaks võtta, sest me ju teame, et oleme loodud olendid ja peame arvestama Jumala kui loojaga, aga kuidagi moodi see tuleks tagasi võtta.
Ma olen nõus, sest et mul on see kogu aeg haiget teinud ja seda ma olen julgenud väljendada, et miks idamaade filosoof, jooga õpetaja, miks see on ühiskonnas nii trendikas ja teretulnud ja seda ei pea häbenema. Samamoodi, eks ole, taara usulised leiavad, et nemad põlnevad eestlastest, paganatest ja see on noh, nii õige tegevus, aga miks kristlasi kogu aeg häbistatakse selle eest, et nad on kristlased? See on mulle varem haiget teinud, et tõepoolest see uuring usuvabaduse kohta, mis näitas, et tegelikult on kõik õigused tagatud, peaks oma tulemuste poolest meid julgustama, seda nagu ka võib-olla kasutama rohkem, mitte siis enda õigustamiseks, vaid oma töö tegemiseks, mida me seni maani ei ole mingitel põhjustel saanud teha.
Küsimus on, et kas need mõõdikud, millega me mõõdame oma elukvaliteeti, on meil kristlastena samasugused nagu ülejäänud osal ühiskonnast või mitte. Ja kui mõõdetakse erinevate mõõdikutega, siis saadakse ka erinev tulemus ja antakse erinevaid hinnanguid. Mina väidan, et need mõõdikud, millega kristlased mõõdavad oma elu, ühiskonda ja väärtusi, on ajalooliselt meile omased ja rääkimata sellest, et piibellikus iseenesest ei pruugi olla uskmatule väärtuseks või mõõdikuks meile küll, aga me peaksime lihtsalt puhastama oma kultuuritusest ja sellest lausest peaksid aru saama ka need, kes Jumalat ei usu. aga kui meie kultuurile sõidab jultunult sisse eluvastane kultuur, surmakultuur ja meid inimestena, isiksustena madaldav kultuur, siis on meil igati õigus ja kohus öelda, mida me tahame näha. Millised märgisüsteemid on kasutuses? Millised keele kujundid on kasutuses? Millised kuvandid luuakse ühiskonnas? Ja keda ja mida need teenivad? Puhastage Eesti nägu.
No kindlasti on religiooni õppel siin üsna suur osa. Ja kui see on koolidest välja tõrjutud, siis juba no, sellest rääkida väga paljud ei oskagi. Ja ma arvan, et see ongi nagu see esimene samm, et kui teatud suur osa meie ühiskonnast jäetaksegi ilma mingisugust algteadmistest üldse ristiusust ja ka loomulikult muudest maailma usunditest, et see on nagu esimene samm, et see on asi, millest me ei räägi, et kui me koolis seda ei saagi õppida, siis loomulikult see on nagu teatud mõttes tabu teema ja see oleks tõenäoliselt üks esimene samm, millega see tuua uuesti, see väärtustada ühiskonnas, et tuua see teema koolipinki, et õpilane juba maast madalast õpiks arutama nende asjad üle, et ta peaks loomulikuks, et loomulikult usu teema on ka ju üks elu suuri teemasid, eks ole, et milleks, kus mul elu alguse sai, mis on mu elu eesmärk, mis moodi ma oma elu korraldan, mis on minu elus tähtis, millised on väärtused, mille ma need rajan, et kõik need asjad ju tegelikult on usu küsimused, et see kõik see muu tehniline, et ma oskan hästi matemaatikat või keemiat, oskan valemid peast, no see on ju tegelikult sekundaarne, eks ole, see peaks ehituma sellisele kõige olulisematele eluküsimustele, mis on jäetud tänasel päeval välja.
Avo, tahtsid täiendada seda?
Vaid seda, et loomulikult ma olen nõus, et teadmiste kõrval on hoiakute kujundamine haridussüsteemis väga oluline, see ei tohi olla loomulikult manipuleeriv, aga inimesele arenguks vaba võimaluste ruumi loomine, sellest teatud võimalusi ja teatud teadmisi elimineerimata, see peaks olema küll meie haridussüsteemi ülesanne õigus ja kohus. Ja kui liberaalsed poliitikud Reformierakonnas ja Keskerakonnas taolist nõuet ei esita ise endale ja vabariigi valitsusele, siis kristlikud demokraadid lihtsalt peavad seda tegema.
Igal juhul jääme huvi ka ootama, mida siis need uued erakonnad veel sellel teemal välja pakuvad, nad ilmselgesti rikastavad veel seda pilti, aga ma tõmbaks joone alla praegu sellele uuringule, mis rääkis usuvabadusest, sest ma arvan, et see vääriks täiesti eraldi saadet käsitleda kõik need punktid lahti, see oli nii huvitav ja mul oli väga hea meel, et meile seda saime kuulata, et Aavo näol oli tegemist sellise maasoolaga, nagu ma ütleks, hea meeles kristlikus mõttes, et tal on need alusväärtused nii olulised. Ta seisab oma koguduse juhina nii kindlalt kristlike väärtuste hoidmisel ja kaitsel ja ellu viimisel. Ja Peeter omakorda, noh, nimetame siis on maailma valgus, tema meedia inimesena soovib teha kampaaniat, seda laiendada, seda koolidesse viia, mõelda sellele, kuidas me selle selgitustu ära teeme ja siis mulle meeldis ka see, et mina omakorda sellise naisso esindajana muretsesin ette ennetustöö pärast, muretsesin takkajärge turvalisuse pärast, et ma leidsin ka, et kuidagi see kooslus on meil nagu imeline, et selle peal on nagu käsi.
Ma olen ka tänulik, et sellel on õnnistus, mida me teeme ja et sina oled ka samamoodi nagu meie kristliku ühenduse juhatuse liige ja tasakaalustad siis minu tormakust ja Peetri aktsioone ka.
Kus juures ma ütlen, et tegelikult on see tasakaal niivõrd hästi paigas, et on nagu kõva juht, kes hoiab tegelikult ohjad peos ja me tegelikult ju võtsime vastu selle seisukoha, et me tahame selle kolme initsiatiiviga ju edasi minna ja ellu viia, et üks oli siis puutas pihisaladust, teine puudutas, kas siis arstidele, apteekritele on õigus alternatiivteenistusele ja kolmas oligi religiooni õpetus, et antku Jumal meile jõudu ja õnnistagu seda edasist.
Kahtlemata seal uuringupõjal oli veel palju selliseid väiksemeid asju nagu tulumaksu seadus muudatuse tegemine ja tulumaksust annetuste vabastamine ja sellesse nimekirja lülitumine ja usuliste ühenduste mõiste õigusaktides ja no, kaplani mõiste õigusaktides on samamoodi kaitsmata hingehoidja teema. Nii et meil on küll, millega tegeleda.
Mul on selline kaval mõte praegu, et vaatame, kuidas te sellega kaasa tulete. Aavo ettekandes oli ära toodud piibli koht kirjast Efeslastele. Võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite püsima jääda. Ja ma loen seda natuke pikemalt ette. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teil jõuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü. Ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna. Nii, Peeter, sa oled tulnud poliitilisele väljale küllaltki ammu kristliku demokraadina ja nüüd ühinenud siis Isamaa ja Respublika Liiduga kristliku ühendusega. Sul on peas päästekiiver ja käes usukilp ja ka vaimumõõk. Kuidas on? Kas sa keerad sellises olukorras, kus sa oled tulnud poliitilisele põllule oma põse ette, et sind ründav inimene saaks sinna vastu lüüa?
See põse keeramise küsimus on muidugi väga selline intrigeeriv küsimus ja see alati tähendab erinevas olukorras erinevat asja minu arvates. Põse keeramine ei ole alati see, et sa kõigiga nõustud või et sa lihtsalt lased enda peal tallata või ennast peksta. Põse keeramine on minu jaoks alati pigem nagu selline, et ei võta iga solvangut liiga südamesse. See on pigem selline, et see põse pihta löök Euroopa kultuuriruumis tähendab pigem solvangut kui rünnakut. Ja ma arvan, et igal juhul me kristlastena peame kindlalt seisma, ka vaimumõõk peab käes olema, meil peab olema igal juhul soovlikus oma positsioone kaitsta, mitte selles mõttes põske keerata. Aga põse tõenäoliselt peaks keerama, kui keegi lihtsalt ütleb, et sa kristlane kui selline või et sa ei kõlba või okei, eks ole, et ma üritan need solvangud lasta endast läbi ja ma arvan, et selles suhtes kindlasti ma olen nõus põske keerama. Nii et ma,
jah. Aga teine küsimus veel selle kohta, et sa olid kristlikest demokraatides ümbritsetud ainult kristlastest, aga Isamaa Respublika Liidus on ka mitte kristlasi. Kas sa tajud erinevust? Me kristliku ühendusena tõesti kuulume kokku ja hoiame kokku, aga kas sa tajud nagu vahet kahel erakonnal?
Absoluutselt kindlasti. Ja hoopis keerulisem on erakonnas midagi korda saata, midagi mõistliku ära teha, kus sa tead, et sul on väga erinevad gruppid. No siin on ju meil on rahvuslased, meil on igasugused natuke konservatiivsemad ja natuke liberaalsemad ja need, kes ei ole kõige nende väärtustega päris nõus, no tõenäoliselt sellega me peamegi arvestama, aga meie rühmana tõenäoliselt pääsemegi siin mõjule ja me peamegi oma asjad eest siin rühmas seisma. Ja. Minu arvates seda on väga hästi öelnud ka Siim Kiisler väga mitmeid kordi meie kolles, et me kristlastena peame võib-olla natukene õppima heas mõttes rahvuslastest, kes alati oma asjaga tulevad esile, keda võtab meedia hästi, kes alati seisavad oma asjade eest, et me kristlased ei tohiks olla liiga tagasi hoidlikud, öeldes, et okei, et me nüüd pööramegi põse ja me oleme vait ja laseme kõigil teistel rääkida, et tegelikult me rühmana suudame seda teha. Nii et selles suhtes kindlasti oleks täiesti kõik kristlased erakonnas, oleks lihtsam, aga teisalt jälle ma arvan, et elus ei peagi lihtne olema.
Absoluutselt ja ma täiendaks ka selle koha pealt, et miks ju kristlikud demokraadid tegevuse lõpetasid, olid see, et nad ei pääsenud üle valimiskünnise ja kahjuks see valimiskünnis on selline 5%-line lävend täna ja siis tegelikult suur erakond Isamaa Respublika Liit, temal on ka võimalik asju ellu viia, mida siis tegelikult kristlikel demokraatidel oli võimalus teha ainult meediapildis mõjutavana, aga Isamaa Respublika Liidul ka siiski seadusandjana ja mis tõesti seadus ju muudabki elu, hoiakuid ja paneb asjad paika, et Aavo, et sinul on nüüd, sa oled olnud minu kõrval juba aastaid ja isegi piltlikult, isegi mitte piltlikult, on sinul kogu aeg olnud vaimumõõk käes ja sa oled tõepoolest nende väärtuste eest vankumatult seisnud selles erakonnas. Kuidas sul on selle teise põse ette keeramisega? Ma saan aru, et esimese põse sa ka ikkagi keerad, aga kuidas see teisega on?
Ega ma ei paku seda põske kellelegi. Ja ma arvan, et ma olen ikka rohkem küll mõõgavend selles maailmas. Aga küll Jumal on selliseid ka vaja. Ja küll ta siis kasutab mind just nii nende omaduste ja oskuste ja teadmistega, mis minul on tema kes saadud ja ega ta neid mulle ka ilmaasetu pole andnud. Ikka selleks, et kasutada, mitte et maha matta. Aga mis puudutab põse ette keeramist, siis eks siin ole ka küsimus, kes sind lööb. Ma olen väga päri sellega, mida Peeter ütles, et see on pigem solvang kui rünnak. Ja eks solvangutele saab ka teissuguste väljakutsetega vastata kui tingimata rünnakuga.
Nii on ja räägime veidi veel ka üle maailma vohavast liberalismist ja naudingutest. Et tõepoolest sa oled mõõka käeshoidev vend, kes kristlikke väärtusi on selles erakonnas hoidnud, et mis sind häirib tänasel päeval ja ka Euroopa Liidu kontekstis ilmas pidades?
No, ma olen öelnud seda, et kui hedonism ja liberalism ühte sängi heidavad, siis midagi head sellest ei sünni. Ja nii ta on. Sünnib lagunemine, sünnib haigus. Ja haiguste levitamine meil liberaalse fraktsiooni Euroopa Liidu parlamendis kuuluvate erakondade poolt on ju ilmselge.
No ma arvan ka, et võib-olla see liberalismi ja naudingute õppimine ka, et see on ka üks nendest asjadest, mis hakkab juba koolipingist peale ja see ongi ju filosoofia, mis enamasti tuleb tänapäeval kõigist kõrgkoolilist inimesele juba kaasa, et kõige elu eesmärk on kõige rohkem naudingut, kõige väiksema kahjustamisega teiste suhtes ja muude eesmärki nagu elu jaoks ei nähtagi. Ja kui juba inimese filosoofia, elufilosoofia algab sellest peale, et okei, et ma üritangi elust saada siis enese jaoks kõige rohkem naudingut ja siis sellega siis kaasneks võimalikult vähe kahjustusi teistele, siis ma olen ju hea inimene ja see, et inimene oma eluga võiks midagi korda saata, et ta võiks teisi teenida, et ta võiks näha võib-olla nõrgemaid enda kõrval aidata ja kõik see, et see on nagu selline võib-olla nissitoode või selline väikse gruppi eralõbu, aga et suurem osa inimesi ikkagi ju teenivad ainult ennast ja elavad enda jaoks ja see on selle liberalismi alus idee.
See on äärmiselt kahetsusväärne, see on niisugune välisest tingitusest sõltuv isiksuse kujunemine. Aga inimene peaks olema veetud kas või habet pidi, nagu Paulus veeti Euroopasse Makedoonia mehe poolt, kas või habet pidi oma unistustest, oma tõest, oma jumalast. Ja siis võib see valus küll olla, aga siis on see tõepoolest inimese teekond ajas, mitte surnud kalad riivimine liberalismi lainetes.
Mul oli tore mõte veel, et ma tahtsin tegelikult küsida teie kumbagi käest, et kas kristlased peavad ikka oma moka maas hoidma ja kas nad ikka võivad kaasa rääkida, aga me oleme siin terve tunni juba rääkinud sest, et me peamegi seda tegema.
Ja mina meenutan Pötteringi eeskujul Johannes Pauluse sõnu, ärge kartke võidelda selle eest, milles seda usute.
Ma loen teile ette huvitava uudise, vaadake, kas te tunnete ära. See on pressis ilmunud. Erakonna igapäevaste otsuste ja tegutsemise taustal on oht, et meie igavikulised väärtused ja paljud ideaalid võivad tuhmuda. Kuigi Eestil ja enamusel meie inimestel läheb hästi, kuuleme sellest vähe, ikka on enam kirumist ja meele paha, igapäeva mured mattavad enda alla pikaajalised ja põhjapanevad väärtused ja hoiakud. Asutame kristliku ühenduse selleks, et aidata erakonda. Kujundame arusaamised, traditsioonilised ideed ja nägemused on erakonna tugevuseks. Erakonnale on oluline, et väärtused ühendaks inimesi ning lisaksid erakonna ellu sisulist debatti ja ideid. Kristlastel oli taasiseseisvumise juures oluline roll. Viimastel aastatel on meie hääl poliitika seanud märksa vähemaks. Poliitikagi on muutunud teist nägu. Pingeid ühiskonnas ja poliitikas on palju. Oma abi ja lahenduste pakkumiseks kogunemegi reedel Tartus. Kus see oli?
See oli kristliku ühenduse taasasutamise
koosolek. Täpselt.
See toimus rahvusraamatukogus, vabandust Tartu Ülikooli raamatukogus ja me olime kõik seal.
November 2012, eks ole.
November ja sellest on pooltest aastat mööda läinud ja kas te tunnete, et selle aja jooksul on saanud midagi ära teha?
No ei taha hakata lugema üles neid asju, mis tehtud on siin mälestuskivide paigaldamised ja nii vabaõhu kui siseruumis peetud koosolekud. Aga oluline on see, et me oleme saanud paika päris mitmed põhimõtted ja konkreetsed tegevused, mida me peame tegema, kaasarutud need samad sellest uuringust johtuvad ülesanded, mis meie ees on. Praegusel hetkel, kui ees on 8. jaanuaril meie erakonna üldkogu, me peaksime mõtlema ka sellele, et erakonna otsustusorganiteks oleksid risti inimesed ja need inimesed, kes võtavad vastu meie poolt tehtava ettepaneku seista kiriku eest, seista naiste eest, seista ka nende põhimõtete eest, mida puudutavad pihisaladust või enese hävitust või elupühadust ja andma oma parima sellel 8. jaanuari koosolekul ja ma arvan, et teie mõlemad Peeter Võsu ja Riina Solman kandideerite erakonna juhatusse ja ma usun, et te sobiksite meie erakonna esimehe Urmas Reinsalu meeskonda hästi ja see oleks meile rõõmuks. Mina kandideerin aukohtu liikmeks jätkuvalt ja soovitan ka võtta seisukoht kindlasti ka volikogusse delegeeritavate kristlaste osas. See ei ole nüüd küll üldkogu otsus, aga see on meie enda otsus. Ja Kersti Kask sobib siin hästi.
Põhimõte on see, et mida rohkem kristlasi on erakonnas juhtorganites, seda rohkem ka kristlikud väärtused elujõudu saavad. Et Peeter, kas kristlikest demokraatidest peale sinu ka oli ühinejaid erakonnaga?
Oli küll. Ei olnud nii massiliselt, kui oleks lootnud. Et me lootsime, et ikka sajad tulevad, tulid kümned. Ja kindlasti kristlikes demokraates oli ka neid, kes ei mõelnudki kunagi aktiivselt poliitikas osaleda, vaid pigem olid nagu sellised toetusisikud, kuna oli vaja inimesi, et erakond luua, siis paljud lihtsalt andsid oma nime, et okei, et panen oma nime kirja, ärge mind rohkem tülitage, olen teie taga oma nimega ja toetan. Ja ma arvan, et väga mitmed nende hulgast on ka nüüd meie kristliku ühenduse taga ka vaikimisi. Nad valimistel annavad oma hääle, aga nad ei taha aktiivselt osaleda. Aga seal samas mõnedki tulid ja erinevatest Eesti piirkondadest tuli üsna palju, nii Lõuna-Eestist, Ida-Eestist, Läänest. Ja seal samas peab ütlema, et nad on oma piirkondades tuntud inimesed, kes teevad kaasa nüüd siis IRL-i kristliku ühenduse ridades.
Ja hea oleks, kui nad tuleks 8. veebruaril erakonna suurkogule ja aitaksid sinul, Aavol ja minul ja ka teistel, kas või ka ise endal rohkem esiplaanile pääseda, et kristliku maailmavaadet hoida, väärtustada ja laiali kanda.
Ja nii nagu sa ütlesidki, et mida siis kristlik ühendus on teinud, ma just mõtlesin, no mina tegin ka ettekande sellest, mis me oleme aasta jooksul teinud, aga teisalt jälle neid asju siin ei jõuaks ette lugema hakata, see nimekiri läheks lihtsalt igavaks igale kuulajale, aga teisalt jälle põhiline ongi just see, et kes sinna kuulub, kes on tegijad, sellepärast, et kristlik ühendus ju pigem on isikud kui need üksikud teod. See on meie ühine arusaam elust, see kuhu suunas me tahame erakonda viia, kuhu me tahame ka Eesti poliitikat viia. Nii et selles suhtes ma olen täitsa nõus, et oluline on, et need isikud tuleksid ka kohale meie suurkogule ja seisaks meie väärtuste eest ja meie isikute eest, kes on ka eesliinil.
Ma tahaksin veel lisada seda, et me rääkisime täna suhteliselt kriitiliselt ka Euroopast ja Euroopa tulevikust ja sellest vaimuvaesusest, mis kohtab sageli otsivat inimest, kui nagu paavst ütles, et materiaalse jõukusega paralleelselt vohab vaimne tühjus ja see on kahetsusväärne. Meil on ees ka Euroopa parlamendi valimised, mille puhul praegu võib lugeda, kas see puudutab eestlasi, kas see kogu üldse millekski mandaati omab, kas see kogu on otsustus kogu ja nii edasi, nii edasi. Me peame ka sinna lähetama oma saadiku. Ja ma väga soovin ja palun, et meie kristlastest inimesed ei jääks sellest protsessist kõrvale. Lihtsalt Euroopa Liidu eitamine on rumal. Reaalsust eitada, pole mõte, et reaalsust tuleb muuta vastavalt väärtustele ja põhimõtetele. Ja kui meie toetame ühte kindlat saadikut, siis see peab olema inimene, kes julgeb öelda ka ei, kui Euroopa Liit triivib sinna mutta või eemaldub euroopalikest väärtustest kui viisakamalt väljenduda. Ja nendeks on inimväärikus, elupühadus ja inimõiguste kaitse. Ja mina tean vähemalt ühte meest, kes on seda teinud ja kes võiks seda edasi teha. See on Tunne Kela. Et ma toetan teda ja palusin eile ka kogu kristliku ühendust teda toetada ja ühtegi vastuajalt ma ei kuulnud. Ma palun ka, et teised ristiinimesed toetaksid Kelamit eelseisvatel Europarlamendi valimistel. Nagu ma eile ütlesin, Tunne armastab Jumalat ja Tunne armastab Eestit.
Ja kokkuvõtteks võib öelda, et me täna tegelikult rääkisime palju ühiskonna ja poliitika seosest, omavahelisest koosmõjust, aga tegelikult meie mõte on see, et kristlased peavad ühiskonnas rohkem kaasa rääkima oma väärtuste eest ise seisma, sest kui meie seda ei tee, siis teised meie seda tegema ei tule. Ja ma annangi nüüd lõppsõna teile, ma loodan, et kuulajat oli huvitav, et võib-olla siis Peeter ütleb midagi nüüd veel.
Kristlik ühendus vajab aktiivseid kaasa mõtlejaid, kaasa rääkijaid. Meil on olemas struktuurid, kus iga üks saab tulla ja rääkida oma mõtteid. Et meil ei ole lihtsalt, et on üks eliit ja teised on ainult oma häält andmas. Meil on Tallinna klubi, on väga aktiivselt tegutsemas ja üritame kaasata neid inimesi, kellel on midagi öelda. Üritame neid teemasid võtta ka programmi, mis pakub huvi, nii et siin on iga ühel on õigus kaasa rääkida ja see ongi see moodus, kuidas tegelikult me saame kaasata väga suure osa kristlasi, et mõjutada suurt poliitikat, sest IRL-i sees me saame seda teha, nagu sa ütlesid, et me jõuame välja, kõigepealt me saame mõjutada erakonna poliitikat, erakonna seisukohti ja selle kaudu siis juba laiemalt Eestis vastuvõetavad seadusandlust.
Ja mulle jäi natuke kipitama see kaheksa erakonna lugu, mille sa Riina esile tõid. Ja ma arvan, et me peame soodustama integratsiooni ühiskonnas ja ma ei mõtle seda ainult kitsalt keelegruppide vahel, vaid me peame ühtsete väärtuste peale koondama rohkem ja rohkem inimesi, siis me oleme koos tugevamad. Töötame selle integreerunud inimliku Eesti nimel, inimlike inimeste inimliku ühiskonna nimel, samaga inimlike inimeste ja inimliku Euroopa nimel ja kogu õhtuma kriis on olnud ilmalikustumises ja sellisena me oleme liiga kerge saak kõikvõimalikele mittekristlastele ja teistesugustele jõududele, kui nende usk ükskõik millesse või kellesse osutub kindlamaks kui meil.
Aitäh saatese tulemast, Peeter Võsu, Aavo Üprus, te kuulasite saadet Ühiskonna peegel, saadet juhtis Riina Vändre Solman. There's never been a doubt, but sometimes I feel afraid. We need to talk it out, that always makes it okay. Sometimes friends don't
Ühiskonna peegel.